Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, pena msikilizaji popote pale ulipo. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Nairobi na Dar es Salaam. Hapa studio mimi Abdishakur Abud,
na mimi jina langu Harrison Kamau, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kwa leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 11 Julai mwaka wa 2018. Katika Kumekucha Afrika hivi leo, tuna ripoti hali mbaya ya afya huko Yemen na wasiwasi wa kulipuka tena kwa magonjwa ya hatari huku mapigano yakiendelea.
Na Kenya na Uswisi zimetia saini makubaliano yatakayowezesha Kenya kuweza kukusanya pesa zilizoibwa kupitia rushwa na kufichwa Uswisi.
Na katika makala yetu ya vijana hivi leo, tunazungumzia utengenezaji wa filamu huko nchini Tanzania na ni nini kinachohitajika kwa filamu kufanikiwa.
Kutengeneza filamu ni tofauti na wenzetu wa muziki, umeelewa? Lakini kwetu sisi lazima washirikishe zaidi ya watu 10, 20, 30 ili uweze kutengeneza filamu moja.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi katika muda dakika 30 zijazo, na wewe unaweza kusikiliza katika tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, Kamao, tupatie habari za dunia.
Mawakili wa wanasiasa wawili mashuhuri wa upinzani wa Senegal waliohukumiwa kutokana na tuhuma za ufisadi wamelaumu serikali kwa kutumia mahakama vibaya ili kuwazuia kuwania kiti cha rais kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, waziri wa zamani Karim Wade, mfanyabiashara maarufu ambaye pia ni mwana wa aliyekuwa rais Abdoulaye Wade, pamoja na Khalifa Sall aliyekuwa meya maarufu wa mji wa Dakar, walishtakiwa kwa matumizi mabaya ya fedha za umma mwaka wa 2015 na 2018 mtawalia. Sall alirudi mahakamani Jumatatu ili kukata rufaa dhidi ya hukumu yake. Kulingana na wakili wake Osei Nofol, kifungo cha Sall cha miaka 5 ni cha kisiasa na kinalenga kumzuia kushiriki kwenye uchaguzi wa mwaka ujao. Wale aliyekuwa waziri kwenye utawala wa baba yake alihukumiwa miaka 6 jela mwaka wa 2015 kutokana na kujitajirisha na mali ya kihalifu, lakini akaachiliwa kutokana na msamaha wa rais mwaka uliofuata. Wakati wa kutolewa kwa hukumu yake, Wade alipatikana na hatia ya kujikusanyia utajiri wa takriban dola milioni 198 za Kimarekani. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi linasema kuwa Ulaya inahitaji kuchukua mwelekeo mpana zaidi kukabiliana na wimbi la wakimbizi, na wala sio kutegemea kuwa mataifa machache tu ndiyo yatakaolishughulikia na sababu zake kutokea. Wiki iliyopita Umoja wa Ulaya ulitayarisha mpango wa kuchukuliwa hatua ambayo itauzingatia kubuniwa kwa vituo vya kupokea wakimbizi kaskazini mwa Afrika wanaotorokea mapigano na umaskini. Hatua hiyo inanuia kupunguza ongezeko la wakimbizi kwenye mataifa yaliyo mstari wa mbele kama vile Italy, ambao katika siku za karibuni imekosolewa kwa kupeleka boti zilizojaa wahamiaji kwenye mataifa mengine. Msemaji mkuu wa shirika hilo la UNHCR, William Spindler, amesema Jumanne kuwa Umoja wa Mataifa unaweka mikakati itakayopelekea ushirikiano wa mataifa yote katika kupokea wahamiaji pamoja na kupunguza hatari wanazopitia wakati wakivuka bahari ya Mediterranean wakitumia boti zilizojaa kupita kiasi. Na vyombo vya habari vya nchi za Kiarabu vinaripoti kwamba wanajeshi wa serikali ya Syria wamefanikiwa kuchukua udhibiti wa sehemu yote ya kusini mwa nchi inayopakana na Jordan na kuwazunguka waasi waliobaki katika sehemu moja ya mji wa Daraa, ambako mapinduzi dhidi ya Rais Bashar al-Assad yalianza mwezi Machi mwaka wa 2011. Abdishakur Abud anatusomea ripoti ya Riyad Irania kutoka Cairo, Misri.
Televisheni ya taifa ya Syria imeonyesha wakazi wa kitongoji cha Dara cha Umul Maida wakisherekea na kufurahi kuona wanajeshi wa serikali baada walipochukua udhibiti wa mji huo hapo jana. Vyombo vya habari vya nchi za Kiarabu vimeripoti kwamba wanajeshi wa serikali ya Syria wamechukua udhibiti wa maeneo ya mpakani na Jordan na kuwazingira waasi katika wilaya ya Dara. Makamanda wa waasi wanalalamika kwamba serikali ya Russia na Syria zimevunja makubaliano ambayo yangewaruhusu kuweka silaha zao chini na kukubali kuacha mapigano. Mchambuzi wa masuala ya upinzani Rami Abdulrahman wa kundi la kufuatilia haki za binadamu la Syrian Observatory lenye makazi yake London amekiambia kituo cha televisheni cha Al Arabia kwamba wanajeshi wa serikali walikuwa wanajaribu kuchukua pia udhibiti wa eneo la mwisho linaloshikiliwa na wanamgambo wa kundi la Islamic State karibu na mpaka wa Israel na eneo linaloshikiliwa na Israel la mlima Golan.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Taarifa zaidi zimetolewa kuhusu wanawake kadhaa wa Iran waliokamatwa baada ya kuchapisha video zao wakicheza densi kwenye mitandao ya kijamii, hatua ambayo imechochea ukosoaji mkubwa wa kimataifa kupitia mitandao. Mtu anaelewa tukio hilo kwa karibu ameambia VOA idhaa ya Kiuajemi kuwa takriban mwezi mmoja uliopita maafisa wa usalama wa Iran walimkamata nyota mashuhuri wa Instagram Maide Hojabri pamoja na wenzake vijana wawili waliochapisha video zao kwenye mtandao. Hojabri mwenye umri wa miaka 19 kutoka Tehran alipata umaarufu mkubwa kwenye Instagram kupitia video zake akicheza densi kwa kusikiliza muziki maarufu wa magharibi pamoja na Iran wakati akiwa kwa nyumbani. Baadhi ya ripoti zinasema kuwa kabla ya akaunti yake kufungwa alikuwa amevutia mashabiki 1600. Katika siku za karibuni mashabiki wake wamekuwa wakieneza video hizo kupitia akaunti zao, ingawa yeye mwenyewe hajaongeza zozote kwenye ukurasa wake tangu alipokamatwa. Wanawake waliokamatwa naye wametambulishwa kama Elnaz Ghasemi na Shada, lakini hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa kufikia sasa. Na bomu linaloshukiwa lililipuliwa na mjitoa mhanga jana usiku wakati wa mkutano wa kampeni za uchaguzi kaskazini magharibi mwa Pakistan limeua takriban watu 14 akiwemo mgombea wa kiti cha ubunge wa jimbo, huku wengine 45 wakiachwa na majeraha. Ripoti za polisi zinasema kuwa bomu hilo lilitokea katika eneo la Peshawar, mji mkuu wa jimbo la Khyber, wakati kiongozi aliyekuwa akienda kwenye mkutano Harun Bilal akielekea kuhutubia mkutano wa chama chake cha National Party au ANP. Hakuna kundi lililodai kuhusika, ikiwa imebaki tu wiki mbili kabla ya Pakistan kufanya uchaguzi wa wabunge wa majimbo na vile vile wa kitaifa. Jimbo hilo la Pakistan limekuwa likilengwa na wajitu wa mhanga pamoja na magaidi wengine kwa miaka mingi, wakati kundi lililopigwa marufuku la Taliban mara nyingi likidai kutekeleza mashambulizi. Hata hivyo maafisa wanasema kuwa operesheni za kijeshi katika miaka ya karibuni zimepunguza mashambulizi kwa asilimia kubwa.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asante sana Kamau kwa taarifa ya habari. Lakini sasa habari yenye uzito alfajiri ya hii leo unatuambiaje?
Basi hali ya afya na huduma za afya katika jimbo la Hudeida nchini Yemen inazidi kuzorota, huku shirika la afya duniani likionya uwezekano wa kuzuka magonjwa ya uambukizaji. Lakini Abdi Shakul, hali ya maisha na afya ya taifa hilo imezorota kwa muda mrefu. Ukiangalia picha za mapigano na uharibifu uliofanywa na vita hivyo, sasa nini kilichobaki kwa kweli?
Kwa kweli Kamao, hali ya Yemen ni ya kusikitisha, hata sidhani kuna huduma ya aina gani iliyobaki. Hata hivyo mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Geneva Lisa Schlein anaripoti kwamba hali hiyo yote inatokana na kuongezeka kwa mapigano kati ya ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia na wapiganaji wa Kihudhi katika kuchukua udhibiti wa bandari kuu ya Yemen katika jimbo la Hudeida. Hii inasababisha hali hatari kwa maisha ya maelfu na maelfu ya wakazi, ikiwa ni pamoja na wengine wengi wanaotegemea bandari hiyo kupata bidhaa muhimu za maisha. Shirika la afya duniani WHO lina ripoti kwamba mapigano yamepunguka kwa sehemu katika mji wa Hudaya na bandari ingali inafanya kazi, hivyo kupatia nafasi ndogo kuwasilisha huduma dharura katika kile mashirika ya huduma dharura za Umoja Mataifa yanaeleza ni hali mbaya kwa wananchi. Msemaji wa WHO Tarik Yasrevich anasema Hudaya inaendelea kuwa na idadi kubwa ya watu wenye kipindupindu na kuharisha kuliko sehemu nyingine yote nchini humo. Mbali na magonjwa haya hatari yanayoambukiza, kuna zaidi ya watu 250 wenye surua. Ingawa idadi ya watu wenye kipindupindu imepunguka, lakini Jesrovich ameiambia Sauti ya Amerika kwamba ni lazima watu endelee kuwa angalifu kwa sababu ugonjwa unaweza kulipuka kwa mara nyingine.
We all remember how huge cholera outbreak was from 2017 with more than 1 million.
Sote tunakumbuka jinsi mlipuko wa kipindupindu ulivyokuwa mkubwa hapo mwaka wa 2017 ambapo zaidi ya watu milioni moja walipatikana na ugonjwa huo. Ni muhimu kabisa kuweza kuingia mjini humo. Kwanza kabisa ni kuhakikisha bandari inaendelea kufanya kazi. Barabara zifungwe ili tuweze kufikisha vifaa vya dharura pamoja na dawa.
WHO inaripoti kwamba Hudaya ina kiwango cha juu cha utapiamlo nchini Yemen. Kiwango cha utapiamlo sugu miongoni mwa watoto kiko katika 25%. WHO imeonya kwamba kuongezeka kwa mapigano hivi sasa huenda ikaharibu hali ya mambo zaidi. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameeleza Yemen kuwa ndio mzozo mbaya kabisa wa binadamu kuliko kwingine kote duniani. Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, msikose kusikiliza matangazo yetu ya leo mchana Jumatano. Bila shaka msikose kusikiliza makala ya afya na muulize daktari bila shaka. Lakini zaidi hapa kama anatusomea taarifa habari.
Mjane wa mpinzani mkubwa wa China na mshindi wa tuzo ya Nobel Liu Xiaobo amewasili Ujerumani Jumanne baada ya hatimaye kuondoka China alipokuwa amezuiliwa nyumbani kwake kwa kipindi cha miaka 8. Msemaji wa wizara ya kigeni wa China ameambia wanahabari kuwa Liu Xia aliondoka Beijing ili kupata matibabu kutokana na kuugua saratani. Ndugu yake Liu Hui aliandika kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii kuwa dada yake ameondoka China ilianza maisha mapya huko Ulaya. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imewapongeza maafisa wa serikali ya China kwa kumwachilia Liu Xia na kumruhusu kuondoka nchini humo kama alivyotaka. Marekani hata hivyo imehimiza serikali ya China kuachilia wafungwa wote wa kisiasa na wanaotoa mawazo yao pamoja na kuheshimu haki za binadamu pamoja na uhuru wa kimsingi wa raia. Senator Republican Marco Rubio na ambaye ni mwenyekiti wa kamisheni ya baraza la wawakilishi la bunge kuhusu China ameambia VOA idhaa ya Mandarin kuwa Liu Xia hakufaa kuzuiliwa kamwe na kwamba wamefurahishwa na kuachiliwa kwake. Na huko Saudi Arabia jana Jumanne, serikali hiyo imetoa msamaha wa kifalme kwa wanajeshi wake walioko Yemen kwa kuondolea adhabu zote za kijeshi za ukosefu wa maadili kwa wale wanaosaidia vikosi vinavyounga serikali mkono katika mapigano yanaendelea huko Yemen. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, wanajeshi wa Yemen wakisaidiwa na wale kutoka Saudi Arabia pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu wanapambana na waasi wa Kishia wa Houthi kwenye mapigano yaliyoua zaidi ya wa Yemen 10,000 na kueleza taarifa hiyo kwenye umaskini pamoja na kuelekeza taifa hilo kwenye umaskini pamoja na baa la njaa. Taarifa za msamaha huo zilichapishwa na shirika la habari la serikali ya Saudi Arabia SPA zikutoa maelezo ya hatia walizofanya wanajeshi hao, lakini zilieleza kuwa hatua hiyo ni ishara ya shukrani kwao wakati wakisaidia Yemen. Riyadh pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na washirika wengine waliingia mzozo kati ya serikali ya Yemen na waasi mwaka wa 2015 kwa lengo la kuondoa wahudhi na kurejesha serikali inayotambuliwa kimataifa.
Na mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, na katika kombe la dunia robo finali tumeona Kamau, Ufaransa imesonga mbele, Ubelgiji imeshindwa kufua dafu 1-0. Sasa tunangojea mchuano wa hii leo pale Waingereza wataposhuka uwanjani. Hebu tuone mambo yatakuwaje. Lakini ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa imewatuhumu maafisa wa serikali ya Sudan Kusini na washirika wake kwa kuwashambulia kikatili na kwa makusudi raia, hasa wanawake na watoto, katika kile kinachoonekana ni utekelezaji wa sera ya kuangamiza kila kitu cha maadui iliyoanzishwa dhidi ya makundi ya upinzani katika sehemu ya jimbo la Unity. Sasa Kamau, Umoja wa Mataifa unasemaje juu ya mashambulio hayo? Je, yametokea karibuni baada ya kutiwa sahihi mkataba wa amani au ni matatizo ya kabla?
Kwa hakika, Abdishakur, mwandishi wetu wa Geneva Alicia Slain anaripoti kwamba ofisi ya haki za binadamu imeanzisha uchunguzi kutokana na kisa hicho. Wafuatiliaji wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa wameorodhesha vitendo vibaya na ukiukaji haki za binadamu na ukatili usioweza kuelezeka uliotendewa na wanajeshi wa serikali pamoja na wanamgambo wao, pamoja na makundi mbalimbali ya vijana wenye silaha dhidi ya raia katika maeneo mbalimbali ya jimbo la Unity huko Sudan Kusini. Wanasema karibu raia 232 waliuawa na wengine wengi kujeruhiwa wakati wa mashambulizi hayo yaliyofanyika katika maeneo yanayodhibitiwa na upinzani kati ya April 16 na May 24. Msemaji wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa, Ravina Samdasani, anasema mashambulio hayo ya makusudi na kikatili yanaweza kufikia kiwango cha uhalifu wa vita. Anasema,
civilians were targeted, with the elderly, people with disabilities and very young children killed in horrific acts of violence.
Raia wanalengwa, ambapo wazee, watu wenye ulemavu na watoto wadogo wanauliwa katika ghasia za kikatili, baadhi wakining'inizwa kutoka juu ya miti, wengine wakichomwa wakiwa hai ndani ya nyumba zao. Ripoti inaorodhesha pia utumiaji wa ghasia za ngono kama silaha ya vita, na takriban wanawake na wasichana 120 wamebankwa, ikiwa ni pamoja na watoto wadogo wenye umri wa miaka 4. Shamdasani anaendelea kusema walionusurika wanaeleza juu ya kampeni hiyo ya ukatili na unyama inayofanywa na washambulizi wenye lengo la kuadhibu na kuwatishia watu hao ili wasirudi kamwe katika ardhi ya nyumba zao. Anasema inaonekana serikali ilikuwa inatekeleza sera ya kuangamiza kila kitu cha adui ili kuondoa wanaochukuliwa kuwa ni adui. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, Zaid Rad Al Hussein, anatoa wito kwa serikali kusitisha mara moja mashambulizi yote dhidi ya raia. Anahimiza serikali kuanzisha uchunguzi na kuwajibisha watenda maovu.
Moja kwa moja unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tuelekee Afrika Mashariki, ambapo Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya na mwenzake Uswizi Alain Nasset wametia saini makubaliano yenye lengo la kusaidia Kenya kukusanya fedha zake zilizochukuliwa kinyume cha sheria na kufichwa katika benki za Uswizi. Abdishakur, inaonekana ni matokeo ya mkutano wa Umoja wa Afrika huko Mauritania, ambako viongozi walitaka nchi za Afrika kupambana na rushwa. Au wewe unasemaje?
Naam, kama inavyoonekana hiyo ni mojawapo ya hatua zilizopendekezwa huko Nouakchott, Mauritania, na viongozi wa Afrika. Na utakumbuka jana katika ripoti kutoka Senegal, baadhi ya wachambuzi wa Kiafrika walihoji ikiwa viongozi wa Afrika wako tayari kweli kukabiliana na janga hilo la rushwa. Basi mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Nairobi, Rael Omburu, anaripoti kwamba Kenyatta na Berset walitia saini makubaliano Jumatatu wakati wa ziara siku mbili ya rais wa Uswisi huko Kenya. Makubaliano hayo yanayofahamika kama mpango wa kurudisha mali kutokana na rushwa na uhalifu uliofanyika Kenya, FRAC, unabuni utaratibu kwa Kenya kuweza kukusanya fedha zilizoibwa kutoka hazina za taifa na watu walaji rushwa na kuficha Uswisi. Mkataba huo ni hatua mojawapo katika kampeni ya Kenyatta ya kupambana na ulaji rushwa aliyoanzisha wakati wa kuanza mhula wake wa pili kama rais. Mwezi Juni, kiongozi wa Kenya alitangaza kwamba watumishi wote wa umma watalazimika kukaguliwa kutokana na hali yao ya maisha ili kueleza vyanzo vya mapato na mali zao. Alisema siku ya Jumatatu kwamba rushwa haitostahimiliwa nchini humo.
Corruption directly threatens Kenya's future as it denies our children the education they deserve.
Rushwa inatishia moja kwa moja mustakabali wa Kenya kwa vile unawanyima watu wetu elimu wanaostahili kupata, unawanyima wa Kenya huduma nzuri ambazo wamefanyia kazi kwa bidii kupata, na pia inapunguza uwezo wa serikali pamoja na kuharibu imani ya wawekezaji.
Katika nchi nyingi za Afrika ambako hazina za serikali zinaporwa na wenye ushawishi mkubwa huiba mali na kupeleka nchi za nje ili kuzificha. Kufuatana na Kamisheni ya Uchumi kwa ajili ya Afrika ya Umoja Mataifa, fedha inayosafirishwa nje na gharama za kusafirisha fedha za haramu zinagharimu bara hilo la Afrika karibu dola bilioni 150 kwa mwaka. Mataifa mengi ya bara hilo ambayo yameanza mifumo ya kidemokrasia karibuni yanajaribu kutafuta fedha hizo zowekwa katika akaunti za nje. Mwezi Juni mwaka jana, serikali ya Uswisi ilirudisha karibu dola bilioni 1 hadi Nigeria, fedha zilizoibwa na rais wa zamani Sani Abacha.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye Jukwaa la Vijana basi, mwigizaji nyota wa filamu wa Bongo Movie Yvonne Sherry, maarufu kama Mona Lisa, ambaye amepata tuzo mbalimbali ikiwa ni pamoja na ile ya African Prestigious Awards nchini Ghana kama mwigizaji bora wa kike barani Afrika, alifika katika studio zetu hapa Washington DC na kuzungumza na mwenzangu Sandy Shomari katika Jukwaa la Vijana, na kwanza kutaka kujua kazi yao kwa ujumla katika mfumo mzima wa filamu.
Ni kazi ngumu kutengeneza filamu, ni tofauti na wenzetu wa muziki, umeelewa, lakini kwetu sisi lazima washirikishe zaidi ya watu 10, 20, 30 ili uweze kutengeneza filamu moja. Kwa hiyo process ni ndefu sana, lakini ni process nzuri ambayo tunafurahia kwa sababu ndo kazi ambayo tumeichagua. Ukiniambia kwamba ina faida, yes, siwezi kusema kwamba haina faida. Ni kazi ambayo tunaishi, tunasomesha watoto na maisha yanaendelea. Lakini je, ni faida ambayo ile tunatarajia hasa kuipata? Nitakwambia sio bado. Yaani natamani tupate hasa faida, yani kwamba mtu unafanya movie yako moja au mbili kwa mwaka na unaweza ukasurvive hata miaka 5 au 10 kwa ajili ya kazi moja. Lakini kwa Tanzania bado naamini kwamba pengine tutafika. Hata Hollywood hawakuanza jana wala juzi, na wanafaidi matunda leo. Na sisi industry yetu bado ni changa kiukweli. Miaka 19 bado ni midogo. Sisi nyumbani kiukweli sisi ndio tumekomaa kama sisi wenyewe kuwekeza. Era yetu vidogo vidogo hivyo hivyo ndio tunafanya movie ambazo mnaziona. Tungekuwa na sisi wenyewe tunasema tu kwa sababu tuna hela ndogo hatuwezi kufanya movie. Watu wengi wanasema movie zenu mbona quality mbaya? Lakini ni hela kutoka kwenye mfuko wa producer mmoja mmoja. Mtu anajitutumua anafanya kwa sababu tunapenda kufanya tunachokifanya. Ndio maana unakuta hivyo. Lakini naamini Watanzania kwa pamoja tukishirikiana tukawekeza nguvu zetu, mimi naamini kabisa Watanzania wanapenda kazi zetu, na Kiswahili kinazungumzwa nchi ngapi wewe mwenyewe unajua. Kwa hiyo yani tuna watu wengi tu ambao wanapenda kuangalia, na bado kuna nafasi kubwa sana ya kutengeneza biashara kwenye hii kazi ambayo tunafanya.
Na kwa sababu hiyo pia umegundua, umezungumzia kuhusu wawekezaji kutoka nje ya nchi na kuja kufanya kazi Tanzania, lakini pia kuna changamoto ambazo hao wawekezaji wanaotaka kuja kufanya kazi wanakutana nazo.
Najua.
Aha. Naomba tueleze wawekezaji hao kama hawa hapa walioko Marekani ambao wamejaribu kufanya kazi zao, na hasa wengine wakiwa wanawake, bado wanakumbana na vikwazo vingi sana kwenye kazi. Labda ni kwa nini vinaendelea kuwepo na vinaweza vikaondoka vipi ili wao waweze kufanya kazi zao vizuri?
Sasa mimi siko kwenye nafasi nzuri sana ya kuongelea kwa sababu mimi sio mtu wa nje, lakini naamini kuna changamoto ambazo wanazipata. Unaweza ukakuta labda kwenye mamlaka ya mapato au labda baraza la sanaa, labda kuna vitu ambavyo wengine, labda bodi ya filamu, kuna mambo ambayo yanaendelea. Hiyo kwa kweli siwezi kuwasemea wao wenyewe, ni vizuri siku kawatafuta wakaongelea hizo changamoto. Lakini najua kwa sababu hata mimi kuna mwaka fulani hivi nilimleta ni Ramsey Noah kutoka Nigeria. Uh-huh. Nilimleta kwa ajili ya kuhudhuria uzinduzi wa filamu yangu. Baada ya kuondoka nilipigiwa mahesabu na TRA kipindi hicho. Ikabidi nilipe, lakini nilishangaa sana, yani kwa yani alipigiwa mahesabu mpaka chakula alichokula kipindi hicho. Wow. Yeah, ndio. Kwa hiyo unakuta yani kweli yani kuna vitu ambavyo da vingine labda vinakwamisha watu kufanya hivyo. Lakini naamini ukifuata tiririko maalum kabisa, sidhani kama utapata shida sana, kwa sababu kama sasa hivi kwenye kutengeneza filamu lazima upite bodi ya filamu, peleke mswada wako waangalie, wakubali, waupitishe. Kwa hiyo ukishapitishwa mswada uanze tena uombe tena kibali kwa ajili ya kutengeneza filamu. Kwa hiyo watu wengi wanaona kama hizo ni process ndefu vile.
Sasa Mona Lisa, una tuzo nyingi ambazo umepitia kuzipata na ndiyo, kupata uteuzi na kuwepo, kuna kiu iliyofanyika mwaka 2010 sio?
Ndio.
Umepata vile Zanzibar Film Festival.
Ndiyo.
Umekuwa Nigeria pia ukashindana na Lulu kule, mkiwa wote mmetoka Tanzania.
Ndiyo.
Ukaenda tena Ghana.
Mm.
Hebu tueleze hizi tuzo zako zilizopitia.
Mm.
Yale ambayo unasema sasa hapa kweli nimeona kazi yangu imefanyika.
Ah. Kila tuzo ina maana kubwa sana.
Na
kila tuzo kwangu ina maana kubwa. Yaani kuwa tu kutajwa tu kuwania tuzo kwangu ni kitu kikubwa sana. Huwa nafurahi na namshukuru Mungu. Mimi ni nani? Kuna watu ambao nimeanza nao leo hawapo, hawaongelewi. Lakini mimi mpaka leo hii Sunday leo nimekuja unanipa nafasi ya kuniinterview. Umeelewa? Kwangu mimi ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo kama ulivyoongelea hapo tuzo ya ZIFF ilikuwa ni tuzo yangu ya kwanza. Yani ya kwanza kabisa toka nimeanza kuigiza miaka yote hiyo 2010 ndo nimekuja kutunukiwa tuzo hiyo ya ZIFF.
Yani kama miaka 10 hivi baadaye.
Umeelewa? Yani hiyo ndo ilikuwa tuzo ya kwanza. Hebu imagine.
Kwa hiyo ujue kwamba tuzo sio kitu kidogo, inachukua muda mpaka mtu akutambue.
Sio kitu kidogo kabisa kabisa. Sasa kweli nililia. Yaani kwa sababu sikuamini kabisa, na ilikuwa ni tuzo ya kwanza kwa Mtanzania, kwa sababu ZIFF walikuwa wanatoa tu tuzo za kawaida, yani kulikuwa hamna special kwa ajili ya Waswahili. Kwa hiyo hiyo nilikuwa tuzo ya kwanza na mimi nilikuwa mtu wa kwanza kuipokea. Kwa hiyo kwangu ilikuwa ya fahari sana. Lakini hata tuzo nilopata Ghana kwangu mimi ni kubwa mno, kwa sababu nimeshirikishwa na wadada wa kubwa Afrika. Na hii ni tuzo kubwa ya Afrika. Leo hii mimi ni best female movie star Africa. Hiyo ni title kubwa sana kutoka Tanzania.
Naongea sana. Na wewe kama mwanamke, nipe tu vitu viwili vitatu vya kuwasaidia wasichana leo wanakutazama, wanakusikia mpaka umefikia kwenye tuzo. Unawaambia wanawake nini ambacho wanaweza kufanya kutokana na wewe mwenyewe uliyofanya?
Jiamini kwamba unaweza. Amini kwenye kitu ambacho unataka kukifanya, wekeza nguvu zako na akili zako zote. Usisikilize maneno ya watu, wewe uwezi, wewe utafeli, wenzako walifanya hivi au nini. Usisikilize. Amini kwenye kile unachotaka kukifanya, weka mind yako yote hapo. Yaani mshirikishe Mungu. I say, yaani sio niseme nini, lakini na hakika kabisa ukifuatisha hivyo vitu utafika mbali sana.
Nam jukwaa la vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asante mpendwa msikilizaji, usiondoke bado, baada ya dakika mbili hivi tutamaliza, lakini kwanza muktasari wa habari.
Mawakili wa wanasiasa wawili mashuhuri wa upinzani nchini Senegal waliohukumiwa kutokana na tuhuma za ufisadi wamelaumu serikali kwa kutumia mahakama vibaya ili kuwazuia kuania kiti cha urais kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi limesema kuwa Ulaya inahitaji kuchukua mwelekeo mpana zaidi kukabiliana na wakimbizi na janga la wakimbizi, na swala sio tu kutegemea kuwa mataifa machache ndiyo yatakaolishughulikia swala hilo. Taarifa zaidi zimetolewa kuhusu wanawake kadhaa wa Iran waliokamatwa baada ya kuchapisha video zao wakicheza densi kwenye mitandao ya kijamii, hatua ambayo imechochea ukosoaji mkubwa wa kimataifa kupitia mitandao. Mtu anaelewa tukio hilo kwa karibu ameambia VOA idhaa ya Kiuajemi kuwa takriban mwezi mmoja uliopita maafisa wa usalama wa Iran walimkamata nyota mashuhuri wa Instagram Maidi Hijabri pamoja na wenzake vijana wawili waliochapisha video zao kwenye mtandao wa kijamii. Bomu linaloshukiwa lililipuliwa na mjitoa muhanga jana usiku wakati wa mkutano wa kampeni za uchaguzi kaskazini magharibi mwa Pakistan limeua takriban watu 14.
Naam, asante sana Kamao kwa muktasari wa habari. Ndio tunamaliza Kumekucha kwa hii leo, siku ya Jumatano. Asante, msikose kusikiliza View Express duniani leo katika televisheni na matangazo yetu ya jioni kwa undani vile vile saa 3 za usiku. Kwa niaba wenzangu wote walofanikisha matangazo haya, mimi ni Abdishakur Abud nikisema kwa herini, mchana mwema.